out in Washington. Wishing you will have a terrific Tuesday.
Subax wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor talaada ah bisha September ee sanadka 2022-ka waa lix. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah Liz Truss oo loo doortay inay noqoto ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain.
Tijaabada inay sidan u dhici doonto waa la filayay, oo haweeneyda Liz Truss ay ku guuleysan doonto hoggaanka xisbiga ayna markana noqon doonto ra'iisul wasaaraha bedeli doono Boris Johnson.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii mindiyaha ee dalka Canada. Iyo roob yari ka jirta degmada Qubi ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan hay-adda Hormuud Salaam Bank oo tababar shaqo u sameynaysa 1,000 dhalinyaro ah oo Muqdisho ku nool, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Garsoore heer federaal oo Mareykan ah ayaa isniintii wuxuu ogolaaday codsi uu soo gudbiyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, kaasoo la xiriiray in la magacaabo khabiir si gaar ah dib ugu eega faylashii iyo macluumaadkii hay-adda FBI da ay ka soo ururisay gurigiisa iyo in si ku meel gaar ah loo hakiyo in Baaris loo isticmaalo macluumaadka la soo aruuriyey. Go'aanka maxkamadda oo guul sharci u noqonaya madaxweynihii hore ee Trump ayaa waxaa soo saaray Alin Cannon, iyadoo ogolaatay in khabiir sharci oo dib u eegis ku sameeya diiwaanada iyo macluumaadka hay-adda FBI-da ay la magacaabo, kuwaas oo bishii la soo dhaafay galay guriga madaxweyne Trump ee ku yaalla gobolka Florida. Amarkan ayaa soo baxay xilli ay horey u sheegtay inaan loo baahnayn in la magacaabo khabiir si gaar ah u eega waraaqaha iyo macluumaadka. Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay dib u fiiri doonto go'aanka maxkamadda si ay go'aan uga gaaraan tallaabada xigta ee ay qaadi doonaan, hase ahaatee may sheegin inay racfaan ka qaadanayaan iyo in kale. Amarka ka soo baxay maxkamadda ayaa hoos u dhigaya baaritaankii ay waday waaxda cadaaladda ee ku saabsanaa habka loo keydiyey waraaqo sir qaran ah oo lagu hayay guriga madaxweynihii hore, maadaama xaakimka uu haatan sheegay inaan diiwaanada iyo macluumaadka la soo ururiyey aan loo isticmaali karin baarista socota ilaa khabiirka la magacaabayo uu shaqadiisa ka dhammaynayo inta amar kale oo maxkamadeed uu ka soo baxayo. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ugu xilsaaran arrimaha geeska Afrika, Mark Hammer, ayaa 12 maalmood kadib ku noqday dalka Ethiopia kadib markii waqooyiga dalkaasi uu dib ugu qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada federaalka iyo jabhadda xoreynta Tigre ee TPLF. Isku horimaadyada soo cusboonaaday oo jebiyey xabad joojin muddo 5 bil ah socotay ayaa meesha ka saaray rajadii laga qabay wadaxaajoodyada nabadda ee u dhexeeyay dhinacyada dagaalamaya, iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in ciidamada Eritrea ay dib u galeen dagaalka oo haatan ka socda agagaarka xuduudda Suudaan ay la wadaagto Ethiopia. Hammer oo tagay Addis Ababa ayaa waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ergeyga uu qorsheynayo inuu la kulmo siyaasiyiinta iyo kooxaha bulshada rayidka si uu ugala hadlo habka ugu fiican ee kor loogu qaadi karo dadaalada loogu jiro in lagu gaaro xasilooni iyo nabad waarta oo ka hirgasha guud ahaan dalka Ethiopia. Mareykanka ayaa cambaareeyey in dalka Eritrea uu dib u galo dagaalka, weerarada jabhada TPLF iyo sidoo kale duqeymaha cirka ee dowladda Ethiopia, kuwaas oo lagu garaacay goobaha dadka rayidka oo ay ku jiraan xarumaha xanaanada caruurta. Dagaalka ka socda dalka Ethiopia ayaa daba dheeraaday iyadoo rajo laga qabay xabad joojintii socotay iyo weliba wadahadallada nabadda. Laakiin 24-kii bishii la soo dhaafay August, dagaalkii dib u bilaabtay ayaa keenay in ay rajooyinkii quus isu beddelaan. Dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta. Halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sida aad idaacadahaygii shalay ku maqasheen, weeraro loo adeegsaday toorey oo axaddii ka dhacay laba magaalo. Raallihaada dhegeystayaal, dib ayaanu idinkaga soo gudbin doonaa. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa ku guuleysatay inay noqoto ra-iisul wasaaraha Britain oo xafiiskiisa kala wareegi doona Boris Johnson oo bisha Juulaay xilkaasi iska casilay kadib culays kaga yimi golihiisa wasiirada iyo qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka ee xisbigiisa Conservativeka. Liz Truss ayaa xilka qabanaysa xilli adag oo uu socdo dagaalka Ukraine oo saameyn weyn ku yeeshay caalamka, gaar ahaan Yurub. Qiimaha miciishada iyo shidaalka oo kacay iyo sicirbararka oo halkii ugu sarreysay Britain gaaray muddo 40 ah. Warbixin gaar ah oo ku saabsan isbeddelka hoggaanka Britain waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdi Xaafid Cawle Ismaaciil.
Waxaa soo dhammaatay hubaanti la-aantii hoggaanka Britain. Ugu dambeyntii waxaa guuleysatay Liz Truss waxa ay ahayd xogaayihii arrimaha dibadda waa 7-iyo-afartan jir. Waxay noqotay ra-iisul wasaarihii gabadh ah ee saddexaad ee Britain yeelata ilaa iyo iminka.
Liz Truss, 81,326. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party.
Dad badani waxa ay filayeen in ay iyadu soo baxayso, gaar ahaan dadka ka soo jeeda qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool boqortooyada Ingiriiska. Dadkaasi ayaa qaar badan oo ka mid ahay waxa ay aaminsanaayeen in aanay Britain diyaar u ahayn hogaamiye ka soo jeeda qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Laakiin markaad hoos u eegto qaabka ay ku soo baxday, sawir kale ayaa kuu soo baxaya. Ra-iisul wasaare Liz Truss, tartan xooggan oo mararka qaarkood isu beddelaya dagaal siyaasadeed, waxa ay ku guuleysatay 28,362 cod oo ay siiyeen taageerayaasha xisbiga talada haya, halka uu helay 60,399 cod. Rishi Sunak oo ay ku soo hadheen doorashadii dadbanayd ee xisbiga iyo taageerayaashiisa dhexdiisa. Khudbad gaaban oo ay jeedisay markii guusheeda lagu dhawaaqay waxa ay tiri, sharaf ayay ii tahay in la idoortay kadib markii aan maray waraysigii shaqo ee ugu dheeraa abid. Kuma ay guuleysan tiradii la saadaalinayay inay helayso. Taasi waxa ay su'aal gelinaysaa inay guuleysan doonto marka ay 2 sano iyo googa u haray dhammaadaan, haddii ayse soo sharaxdo. Doorashadani ma ay ahayn mid guud. Ma la filayay inay natiijadu sidan noqon doonto. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah gorfeeye deggan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdi Xaafid, natiijada inay sidan u dhici doonto waa la filayay oo haweeneyda Liz Truss ay ku guuleysan doonto hoggaanka xisbiga, ayna markaana noqon doonto ra-iisul wasaaraha bedeli doono Boris Johnson. Markay isku soo hareen labadooda, waa Rishi Sunak iyo Liz Truss, xubnaha xisbiga conservativeka ah dhowr afti baa laga qaaday, waxayna u kala dhexeeyeen 61-66% in ay iyada hogaaminaysay oo iyadu inay u codeeyaan ay go-aansadeen. waxyaabaha loo aanaynayo in ay guushan ku gaartay baa waxay tahay, marka horena la filayay inay kaga guuleysan doonto Rishi Sunak, iyada oo barnaamijkeeda ololaha uu caddaa ballanqaadyo samaysay, meesha oo isagu inta badan war cad oo sugan uusan macnaha usoo bandhigin codbixiyaasha. Teeda kale, walaac waxay ka wujiyeen codbixiyaasha in uusan ku guuleysan karin Rishi Sunak haddii ay la doorto inuu dalka xisbiga guul gaarsiiyo doorashada soo socota ee dhici doonta 2 sano kadib, oo ay u arkeen in fursad uu heli doono xisbiga shaqaalaha ama Labour Party. Sidaa daraaddeed, ayay noqotay in ay u leexdaan dhinaca Liz Truss.
Ruushka ayaa markii ugu horreysayba ku tilmaamay guusha Liz Truss natiijadii ugu xumayd ee tartanka Britain oo soo baxay. Marka la eego caqabadaha taagan xilliga ay ku soo beegan tahay ra-iisul wasaaraha cusub oo ay ka mid yihiin Kiev iyo Moscow dagaalka u dhexeeya sixir bararka, maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay xoogga saari doonto? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
cabdixaafid oo caqabadaha hortaagan ra-iisul wasaaraha cusub ee maanta xilka la wareegaysa Liz Truss waxaa ka mid ah qiimaha maceeshada ee kordhay iyo tamarta oo aad qaali u noqotay oo waddankan oo kale maaragtay isticmaalkeedu. Waxa kale oo jira in ay hanato xildhibaanada xisbigeeda ee ku jira aqalka hoose, xildhibaanadaasoo iyada aan dooran 1.3% kaliyata ayaa doortay xildhibaanadaas. Markaa waa inay kuwaanada hanatoy ay isu muujiso. Sidoo kale waxaa jira inay kaalin ka qaadato oo kale sidii ay doorka uga qaadatay dowladdii hore ee Boris Johnson ee caawimadii ay siinayeen waddanka Ukraine si ay Ukraine isaga difaacdo weerarkii uu kusoo qaaday waddanka Ruushku. Marka waxaa jira dhibaatooyin aad u fara badan oo ra-iisul wasaarahan cusub ee maanta xilka la wareegaya horyaala. Waana la arki doonaa un toddobaadada soo socda sida ay xaaladda u maareyso.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee suurtageliyay guusha Liz Truss waxaa ka mid ah inay isbarbar taagtay ra-iisul wasaaraheedii hore, halka murashixii la tartamayey oo hore uu ahaa xogayaha maaliyadda isagu ka dambeeyey kacdoonkii lagu riday ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Boris Johnson. Taageerayaashiisi waxay ku dadaaleen in aanu xilka ku guuleysan, waana u suurta gashay. Liz Truss maanta 12:00 subaxnimo ee waqtiga Britain ayay boqoradda Ingiriiska la kulmaysaa. Waxa aanay boqoraddu weydiin doontaa inay dowlad soo dhisto. Xubnaha xisbiga talada haya qaarkood way iscasileen guushii Liz kadib, qaarkood xilka ayay waayi doonaan, halka qaarna markii ugu horreysay xil loo dhiibi doono. Xilku waa meerto, kelmaddani waxay ka mid noqon doontaa halkudhigyada asxaabtii aan la dhacsanayn Liz Truss ee ay xilka ka qaadi doonto. Waxaa isha lagu hayn doonaa dowladda ay soo dhisto iyo sida ay uga dabaalato carqaladahan ku gadaaman. Taasina waxa ay suurad ka bixin doontaa mustaqbalka siyaasadeeda. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
sidii aad idaacadahayaga shalay ku maqasheen, weerar loo adeegsaday tuurey oo axaddii ka dhacay laba magaalo oo ku yaala gobolka Saskatchewan ee dalka Kanada ayaa sababay dhimashada 10 qof, halka 18 kalena ay ku dhaawacmeen. Damon Sanderson oo 30 sano jir ah iyo Mele Sanderson oo 30 sano jir ah oo ay booliisku sheegeen inay walaalo yihiin ayaa lagu eedeeyey weerarka. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa weerarka ku tilmaamay mid naxdin leh oo wuxuushnimo ah. Hadaba wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Siciid Nucmaan oo ah imaamka masjidka Raxmaan Center ee magaalada Regina ee caasimadda gobolka Saskatchewan. Mar uu qadka telefoonka kula xiriiray ayuuna ugu horreyn weydiiyey dareenka bulshada ee gobolkaasi.
waan ku dhowahay Xuseen V O A, aad iyo aad u mahadsan tahay. Annaga magaaladeena oo gobolka Saskatchewan oo magaalada aan degannahay Regina, aroortii 9:00 subaxnimo waxaana soo gaaray alert mise digniin oo poliiska iyo RCMP-ga oo dadkii oo gobolka degan oo loo soo diray oo la leeyahay laba nin oo magaalada iyo tuulada oo la dhahay Smith Creek Nation oo dad ay tuurey iyo mindi ay u qaateen ee dad ay kusoo laayeen oo digniinkaasi cabsi aad u fara badan ay dadkii bulshada Soomaali iyo Canadian kaba ay u gaarsiisay ay arrintaasi cabsi ay ku abuurtay. Kadibna anagoo saas oo rooti oo dadkii oo fajacsan oo cabsidaas ku jirto aan waxaan maqalnay haddana duhurkii in ay labadaaseeta inay dileen ugu yaraan 10 qof iyo 15 qofna in ay dhaawac ay gaarsiiyeen oo isbitaalada lala cararay.
Waa tahay Siciid, waxaad iga warantaa bal
saameyn intee leeg ayay arrinkan ku yeelatay bulshada guud ahaan, gaar ahaan Soomaalida degan gobolka Saskatchewan?
Arrintaneeta saameynta ay ku yeelatay bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaana gobolka Saskatchewan aad iyo aad saameyn aad u farabadan bay ku yeelatay. Yani Somali community ee bulshada Soomaaliyeed cabsi extent ay gaartay inay cabsidaaseeta in ay magaalada Cidla dadka ay dareemaan oo dadkii socodka xitaa inay yareeyeen, ilmihii meesha lagu ciyaarsiin jiray oo lageeni jiray ku ciyaari jireen bulooni iyo activities barnaamij loo qaban jiray xitaa ay saameynta ay ku yeelatay ilmihii xitaa banaanka waa lageeni karay waa shalay ilaa xalay cabsidaas daraadeedo. Saameyntaasi ay ku yeelatay community-ga iyo bulshada Soomaaliyeed
waa tahay. Weeraradan oo kale ma yihiin kuwa horay ee uga dhacay gobolka?
Haddii aad u fiirisid taariikhda iyo history-ga oo magaalada iyo gobolka Saskatchewan iyo Canada guud ahaan haddii fiirisid, weeraradan oo kale aad iyo aad u yaraayeen inay dhacaan Canada ahaan haddii fiirisid iyo goboladaaneeta. Laakiin sanadooyinkan haddii ugu dambeysay adiga taariikhda la fiiriyo, in weeraradaneeta oo kale inay soo bateen aad dareemi karnaa.
Ugu dambeyntii weli waxaa jira taxadar booliisku ay sheegayaan in dadku ay muujiyaan oo labadii nin ilaa iyo hadda waa la baadigoobayaa. Maxaad u jeedin lahayd bulshada Soomaalida marka ay timaado in ay taxadar muujiyaan?
Waxyaalaha aan u jeedin lahay bulshada Soomaaliyeed walaalaheena oo magaalada iyo gobolka Saskatchewan iyo Canada, waxyaalahan oo kale waxyaalaha loogu taxaduro waxaa ka mid ah in ay community-ga isku xirnaadaan, in ay iska warhayaan, ay kala dambeyn ay muujiyaan, oo dadkii hoggaanka iyo dadkii mas-uuliyadda iyo inay yacni mar walbo maraakiista iyo organization-ada oo Soomaaliyeed ee meesha ay ku leeyihiin inay mar walbo ay ka warhayaan, ay isku xiraan maraakiista iyo masaajidada. Annaga hadda magaaladeena alxamdulillah as a Somali community ahaan bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay masjid oo aniga aan imaam aan ka ahay oo masjidkaasi tala dhaho Rahma Center. Maasha Allah alxamdulillah yani aad iyo aad ugu faraxsanahay community-ga way ka warhayaan. Waxyaalahan oo kale markii ay soo dhacaan oo aan maqalno community-ga waan wargelinaa, aan hadalkoodan waan dhegeysanaa, ayagana wayna dhegeystaan. Kala dambeyn aad aan muujinaa dadkeena alxamdulillah aad iyo aad ugu faraxsanahay. Sidaas oo kale waxaan walaalaheena aan yani tixgelin lahay in ay mar walba ay arrimahanaysaan ay kale ay u dhacaan in ay newska dhegeystaan ay arrimahaaseeta sidii looga taxaduri lahay oo instructionka iyo waxyaalaha ay dowladda ay soo dirto inay mar walba ay isha ay ku hayaan ayna dhegeystaan sidii ay naftooda iyo awlaadooda ay u badbaadiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Nimcaan oo ah imaamka masjidka magaalada Regina ee dalka Canada. Wuxuu u warramayey wariyaha V O A da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho, hay-adda Hormuud Salaam Bank Foundation ee hoos tagta shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud iyo Bangiga Salaam ayaa waxay magaalada Muqdisho oo ka furtay mashruuc xirfad iyo shaqo lagu abuurayo kun dhalinyaro ah oo la barayo kaxaynta mootada ama sida loo kaxeeyo mootada, cilad bixinteeda, iyo weliba isticmaalka Google Maps-ka. Dhallinyaradan ayaa marka ay tababarka dhammaystaan waxay ka shaqayn doonaan shirkad maxalli ah oo ka howlgasha caasimada dalka. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa la kulmay Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo ah madaxa hay-adda Hormuud Salaam Foundation, waxaana ugu horreyn weydiiyey mashruuca ay daahfureen iyo hadafka laga leeyahay.
Waad mahadsan tahay Cabdicasiis. Mashruucan aan shaqada uga abuurayno ilaa iyo kun dhalinyaro ah wuxuu yahay waxaa la baryaa xirfad darawalnimada mootada labadoodaaleyda si loo kaxeeyo, sidoo kale waxaa la baryaa mootada haddii ay cilad gasho sidii cilada loo sameeyo, waxaa kaloo la baryaa sidii ay u isticmaali doonaan maabka magaalada, hala bari doonaa meelaha caanka ah ee waaweyn, isgoysyada, dukaamada waaweyn iyo meelaha magacyada leh ee magaalada ku yaala. Waxaa la bari doonaa shuruucda wadada sida loo maro oo ay naftooda iyo nafta dadka u badbaadiyaan. Waxaa la bari doonaa sida ay macaamilka ama dadka ay ugu adeegi doonaan tacaamul wanaagsan ama macaamil wanaagsan ay ula macaamili lahaayeen. Waxaa kaloo la bari doonaa inay mataqaanaa nadaafada iyo ammaanada ay aada u xajiyaan. Waana mashruuc dadka markii la baro wadidaas iyo farsamadaas ay shaqo ay la siin doono, ayaga u shaqeyn doono shirkad la yiraahdo shirkada Rakaab oo ka shaqeysa howlaha adeega dadka lagu geeyo xarumahooda iyo adeega tagsiyada intaba.
Ilaa imisa ayaad rabtaan inaad gaartaan oo tababar siisaan dhalinyarada?
Hadda waxaan rabnaa inaan shaqa abuurkaas u sameyno ilaa iyo 1000 dhalinyaro ah. Marka waxaa loo baahday dad xirfada noocaas leh. Sidaa daraaddeed ayaan waxaan la kaashanay dugsiga farsamada ee Buruuj oo tababarka asiga bixin doona. Markuu dugsiga tababarka uu bixiyo, kadibna waxaa shaqada siin doona shirkada Rakaab. Annaga Hormuud Islaam Foundation waa maal gelinayna, waxaan bixinaynaa dhammaan kharashka ku baxaya tababarka iyo markii tababarka dhammaystaan lacagtii loogu iibin lahaa mootooyinka.
Maxay tahay sababtaad u doorateen marka in 1000 dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho aad shaqo abuur u samaysaan iyo xirfadana aad bartaan?
Horta sidaad ogtahay dalka waxaa ka jiro mataqaana culays oo xagga shaqada ah, taasoo in muddaha jirtay. Annaga Hormuud Islaam Foundation amaba mataqaana Hormuud Group, barnaamij kasta oo aan maal gelinayno waxaa laga leeyahay dhowr ujeedo oo ahayd in baahi taagan laga jawaabo, in shaqo abuur dadka loo sameeyo, iyo in dibudhiska dalka hormuud laga noqdo. Marka iyadoo taas laga duulayo, ayaa muhiimaddu waxay tahay inaan shaqo u abuurno dhalinyarada shaqadani aan mataqaanaa ay ku shaqeystaan, ayna noqoto shaqo uu qofka u shaqeysan karo asiga oo waxbaranayo, waxlagu waxbaranayo maan xilli kale mataqaanaa uu shaqeysan karo, islamarkaasna in shaqadaasi adeegaasi aan u xulno dad dhalinyaro ah oo runtii aan aaminsannahay inay kasoo bixi doonaan, oo waxguritaankooda, akhriskooda, aqoontooda oo asaasiga ah ay fiican tahay si macnaha la tacaamulka dadka ay la tacaamuli doonaan iyo adeegaasi ay qaban doonaan, iyo inuu naftooda iyo nafta dadkaba mataqaanaa ay nabad galaan ay u hagaagto.
Waa gartay ka Hormuud Islaam Foundation ahaan dhalintan aad u samaynaysaan tababarka iyo shaqo abuurkaba, ma jiraan intii aad sheegta wax ka baxsan oo shuruudo ah oo qofka doonaya xirfadan inuu barto aad ku xulanaysaan?
Horta arrintan waxaan ka sameynay mataqaana ogeysiis iyo sidoo kale waxaan ka gaarsiinay dadka macluumaadka laga rabo arrintaas ayada ah siyaabo kala duwan ayaan ku gaarsiinay. Qofka waxaan shuruudaha ka mid ah ugu yaraan inuu dugsi hoose dhexe kasoo baxay ama uu qoraalka iyo akhriska ugu fiican yahay, islamarkaasna uu hadhow mataqaana shaqada la qaban doono waa shaqo adeeg loo geynayo macaamiil kala duwan, meelo kala duwan laga soo qaadayo. Marka qof marka baran kara haddii uu horey u aqoonin si jidadka loo maro maabka mataqaana oo ku xiran satellite-ka si loo isticmaalo, sidoo kale shirkada uu u shaqeyn doono oo Rakaab waxa ay leedahay mataqaana application la isticmaalo, application-kaasi si loo isticmaalo leeyahay in macnaha qof uu baran karo inuu yahay, sidoo kale in macnaha qofkaasi uu yahay qof shaqada u diyaar ah, tacliimaadka iyo mataqaana wax la baranayana u diyaar ah inuu ku dhaqmo si hadhow shaqada qabsoomideedi iyo qofka asigaba mataqaana ay u hagaagsanaato.
Waa gartay. Marka mashruucan qorshihiisa ma wuxuu yahay 1000 dhalinyarada ah ee aad tababaraysaan ee Muqdisho jooga kaliya in shaqo abuurkan loo sameeyo, mase gobollada aad ka shaqeysaan Hormuud Islaam Foundation ahaan ama si kale haddii aan u dhigo shirkadda Hormuud iyo Bangiga Islaama, aad qorsheynaysaan inaad gaartaan?
Horta hadda mashruucan macnaha hadda aan dhalinyarada fursadkan ugu abuureyno ma ku koobnaan doona magaalada Muqdisho keligeed, gobollada iyo degmooyinkana dabcan uu gaari doonaa. Marka muhiimadeenna waxa waaye in la abuuro shaqo, in la abuuro mataqaana tasiilaad iyo in la fududeeyo dadka adeegyada ay ugu baahan yihiin noloshooda.
Kaasi waxa uu ahaa maamulaha mashruuca Hormuud ee tababarka dhalinyarada Cabdullaahi Nuur Cismaan oo u waramaya Cabdicasiis Barrow markana deegaanka Soomaalida Ethiopia bulshada ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmada Qubi ee gobolka Erer ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay inay soo wajahday noloshooda biyo-la'aan iyo abaaro daba dheeraaday. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Degmada Qud waxay ka mid tahay degmooyinka hoos yimaada gobolka Erer. Waxaa degmada mara Togga Erer, kaasoo dhibaatooyin ku haya bulshada degmada Qubi maadaama aanay isu tallaabi karin isla markaana aanay heli karin adeegyo fara badan, taasoo caqabad ku yahay Toggan mara. Dhanka kale, degmada ayaa waxaa haysata biyo la'aan maadaama degmada aan laga qodin wax ceel ah, sidoo kalena waxaa ku sugan oo ku soo duulay dad xoolo dhaqata ah, iyadoo dhibaatada ugu badan ee bulshada waqtigan haysata ay tahay biyo la'aan baahsan oo soo food saartay. Haddaba waa kuwan qaar ka mid a shacabka ku dhaqan degmadaasi Qubi oo cabanaya dhibaatooyinka soo food saaray noloshooda.
Oon iyo gaajo iyo haddii la heladay dhakhtar la'aan, si kastaba meel aan ka fayowlahaba ma jiro dad iyo dunyaba. Dunyadu haddii la heladay boorshihii loo keenaya kolay way la'dahay, waxay cuntay la'dahay, waxay cabtay la'dahay. Dadkii waa sida sidii ay dowladda iyo haddii noo dayactari lahayd ay noogu gurman lahayd si degdeg ah, iyo dowladdan ka codsanayna.
Abaartu marka Ilaahay unbaa bixin kara saameyn ballaaran bay, hadday dhanka biyaha noqoto, hadday dhanka baadka noqoto, hadday dhanka cuntada noqoto, hadday dhan walbaba noqoto, boqolkiiba boqol bay dhulka abaagtisu iska badan tahay. Waxaan ka sheekayn karna ma ah.
Haddaba waxaa goobtaasi gaaray mas-uuliyiin horkacyay gudoomiyaha gobolka Erer Axmed Cali Xuseen, ayna ku wehelinayaan socdaalkan uu ku gaaray degmadaasi qaar ka mid a maamulka degmada, iyagoo markaasi kulamo la qaadanayay mas-uuliyiintani qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmada Qubi. Gudoomiyaha gobolka Erer ayaa ka dhagaystay bulshada ku dhaqan degmada Qubi cabashadooda duruufaha nololeed ee markaasi ay ku sugan yihiin bulshada ku dhaqan degmada Qubi, iyadoo uu sheegay gudoomiyuhu in cabashada dhanka biyaha ay u gudbin doonaan xukuumadda si wax looga qabto arrimahaasi.
Waxaan indhaydhaydhaynay khaasatan dhanka abaaraha iyo nolosha bulshadu say tahay, hadday tahay biyaha, hadday tahay dhanka raashinka, iyo hadday tahay dhanka xoolaha iyo maaragtay dhibaatada haysataba. Waan eegaynay haddaan marka ku horreeya dhanka abaaraha, kolba abaar guud baa ka jirta deegaanka. Degmadan waxay ka mid tahay degmooyinka abaartu ay ka jirto, laakiin marka la yidhaahdo gobolkan waa degmooyinka waxay ka mid tahay ay dadku iyo xooluhuba ku soo barakacaan. Xoolo badan oo iyo dad badan oo ka yimid degmooyinkaa kale ilaa Nagab baa jooga. Maxay ahayd xoolahoodii iyo dadkoodii ay yimideen, kuwaasoo maxay ahayd dadkii hore sii deganaa culays ku noqday oo maarata biyihii iyo baadkiiba kusoo badiyay culays ku noqday. Degmadan waxaan ognahay inaysan xagga biyaha ay ku liidato, degmooyin ku liita weeye, ceel dheer ma laha, laba dhaam bay leedahay ama laba gidhi wax loo yaqaano waaweyn kuwaas.
Hadii uu mahadsan yahay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo warbixintaasi nooga soo diray jigjiga, markana kaalmihii heesaha iyo Ifraax Buure. jacayl hana qaaday iyo wanaag baan ku hayaa ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idin socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Jacayl warkood baan ku hayaa, jacayl hana qaaday.